Денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Өзін Айман деп таныстырған, бойжеткен ВИЧ дертін жұқтырған оқиға 2006 жылы болды дейді сұхбаттасымыз.
2006 жылы менде, яғни 1 январ күні менде неврологический ауру болды, яғни судорога. Ол ауру, яғни ол гриптан осложнение берген деп айтты. 1 январ күні менде қатты судорога болып, реанимацияға түстім бірден. Сол кезде маған кататор қойған. Сол арқылы жұққан деп айтады врачтар. Мен бұл ауруды жұқтырғанда өзім білген жоқпын. Мама мен папам білген, бірақ олар маған, яғни бұл ауру жайлы маған айтқан жоқ. Семьямдағы барғаны біледі. Тек өзіміздің отбасымызды, жаңағы менен үлкен әпкем бар, сол біледі. Сосын мама мен папам біледі. Қолда көрсетеді. Мен бұны білмедім, ол тек менде жаңағы неврологиялық ауру деп жүрдім. Оған да мен бөлек дәрі ішем. Айрығаны кейіннен өзімнің статусым ашылған соң бастадым. Оны мен өзімнің еркіммен шешімім арқылы қабылдап бастадым. Оған дейін неврологиялық дәрі ішіп жүрдім. Сол кезде де мен мамам мен папам, яғни семьям соларды қолдады. Көбінесе дәрігердің қарауында боламыз ғой біз. Одан басқа негізінен былайша спортпен айналысам, көп айналыссам, бірақ шамам келгенше. Біріншіден тамақтану өте маңызды, жақсы тамақтану, витаминдермен тамақтану. Себебі дәріні көп ішкен соң біз әлсізденеміз. Сол үшін жаңағы көбірек тамақтану керек, витаминдермен, жеміс жидекпен. Сол тамақтану жолын бірінші орынға қоямын.
Айман өзінің денсаулығы жақсы екенін айтты. Оған дәрі-дәрмекті күнделікті үзбей қабылдау қажет.
Бір қалыпты, не, айрығы терапия қабылдап жатырмын. Бұдан алдын 2 ай бұрын қабылдамай жүрген, ол кезде менде анализім жақсы шықпады. Сосын айрығы қазір қабылдап жатырмын. Анализім өте жақсы, денсаулығым да жақсы, өзімді өте жақсы сезем. Бізде қазір тек қана бір жолы осы айрығы терапия ғой, сол арқылы бір қалыпты да ұстап тұрамыз. Оған әлі ем табылған жоқ қой. Бізде четірім де өте жақсы. Дәрі-дәрмекті мен өзім күніне 3 мезгіл қабылдаймын. Таңертең, кешке, түнде, 11-де 3 мезгіл қабылдаймын. Әр баланың әр қалай назначение береді, соған қарап қабылдайды. Мемлекет тарапынан береді жеткілікті, уақытылы, үзбей ішуіміз керек.
Ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетов науқастардың жағдайы жақсы дейді.
Учетта тұрған 205 науқас бізде. Бүгінгі күнде жатқан баланың саны 21. Науқастардың жағдайы құдайға шүкір жақсы, жаман емес. Міне біз учетқа қойған балдарымыз бірінші күні учетқа диагноз қойып учет қойғанда 70% тяжелый ауру иммуносупрессия, иммунитеті жоқ деген сөз. Ал бүгін міне 4 жылдың ішінде 3 баламыз иммуносупрессия ауру болып тұр. 3 бала. И то ол балдар биыл диагноз қойылған оларға. Енді емін бастап жатыр. Тяжелый ауру жоқ. Садикке баратын балдар садикке бара жатыр, школға баратын балдар школға барып жатыр, спортивный секцияға барғандар бар.
Ал Жанетта Жазықбаева шешімін талап етіп отырған мәселелер де аз емес дейді.
Қазіргі таңда 59 бала 4-ші клиникалық стадияда, жалпы былайша айтса бұрынғы СПИД стадиясында десе де болады. 50 бала 3-ші клиникалық стадияда, қалған балдар 1-ші 2-ші стадияда десе болады. 170 бала антиретровирусный терапия қабылдайды. Жалпы балдардың жағдайы жаман емес. Соңғы уақытта көтерілген мәселеміз балдарға арналған таблетированный доза АРВ препарат Қазақстанға енгізбегендіктен осы жерде үлкендерге 12 жастан жоғары қарай дәрілерді езіп тақандап берген балдарға. Ол да өзіміз былайша айтсам, Қазақстанда денсаулық басқармасының, денсаулық министрлігінің ешқандай рұқсат қағазы жоқ бұл дәрілерді тақандауға болатыны. Сондықтан осы мәселені көтерілді. Енді жалпы қазірше сироптаға ауыстырылып отыр бұл балдардың дәрісін. Жасөспірім балдарды 10-15 жасқа толғаннан кейін облыстық СПИД орталығына тіркеуге алып жатыр. Сондықтан ата-аналар наразылығын біліп отыр. Ана мен бала емінде қалсын, сол жерде анализдерін тапсырсын, сол жерде 18 жасқа дейін, не болмаса балдар сәл де болса да үйренсін өткен СПИД орталығына. Қоғам қабілетін жәнде түсінігі бойынша бұл тек қана жәнде нашақорлар, жезөкшелер жүретін жер. Ата-аналар оған қарсы болып отыр, жасөспірім балдар да қарсы болып отыр. Сондықтан біз ана мен бала оңалту орталығында жасөспірімдерге арналған дәрігер маманы болса деп отырмыз. Есейе келе жәйлі тіркеуге алынады деп ойлап отырмыз.
Оңтүстік Қазақстанда ВИЧ дертіне шалдыққан балаларды емдеу ісі үшін арнаулы мамандарды алыс жақын шетелдерден арнайы шақыртып, жергілікті дәрігерлерді шетелге оқуға жіберіп алған. Бұл мақсатқа 100 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалыпты. Жанайтта Жазықпаева дәрігерлердің білімін көтеруді үздіксіз жүргізу керек деп санайды.
Қайғылы оқиғадан кейін Россия болсын, Украина болсын, Румыния болсын, Израиль болсын, сол жақтың шетелдіктердің кеңестерін шақыртып, осы жерде комиссия құралған. Осы жердегі біраз мамандарды оқытқан. Сол оқытқан мамандардың біздің ойымызша жәндегі оқуды бұл мамандар қайта-қайта жіберіп тұру керек. Өйткені біреу келеді, біреу кетеді. Не только врачтарды, дәрігерлер, но и жәнде былайша медсестраларды оқыту керек деп отырмыз. Өйткені бірнеше жағдайлар болған. Медсестра бір шприцпен алдымен ауруызға укол салып, одан кейін апасына салғанда енді өте ұқыпты болу керек министрлар деп ойлап отырмыз. Бірінші 2007-2008 жылдары как-то атсалысып, етіп не ау жет, соңғы осы жылдарда өте аз мамандар тойқа жіберіп отырмыз. Қазірше осы көтеріліп отқаннан кейін осы мен естуім бойынша осы жақында бірек маманды ана мен бала оңалту орталығында Москваға жіберілді деп отырмыз. Өйткені арасында мамандар бар, который вообще ВИЧ-тік тұрға оқымаған қосымша. Өздерінің основной жәндегі клиникаларын, там инфекционист оған общий заболевания слуханан кейін, а именно мынау ВИЧ-спидке отдельно қосымша оқу алу керек еді. Педиатрлар тоже қосымша алу керек, терапевттер. Сондықтан кейбірлер оқымағандықтан енді жіберіп отыр.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Айман 16 жасқа толған кезде ауруы туралы білуге құқығы бар деген шешім қабылданған екен.
2008 жылы, яғни мен 16-ға толған кезде, қазір мен жасым 19-а, өзі ауруым, бәрі жайы өлуге уже құқы бар деп есептеп, маған статусымды ашты. Ол кезде 2006 жылы өте бір дүрлікті ғой, барлығы құқықты, сол үшін бәрімізге өте бұл ауру туралы түсіну қиын болды. Сол себепті оны жақсы қабылдау үшін маған жақсы түсіндірді. Мен оңай және тез қабылдадым. Бізде мектепте де бұндай, яғни ВИЧ-ке қарсы көптеген ашық сабақтар, тәрбие сабақтары жүргізілетін. Бір сабақта мен өзім тәрбие сағатын өзім жүргізген, яғни жүргізуші болып өзім мәлімет жинаған. Сол үшін де маған ауыр болмады түсіну бұл ауру туралы. Осы аурулардың ішінде, яғни бірінші мен статусым ашылғандықтан көбінесе оларға мен түсіндіретін, себебі оларға жеңіл болатын, бәрін біріктіріп бірге тренингтер көп өткізетінбіз, бір бірімізге қолдау жасадық.
Жанетта Жазықпаева балалардың жағдайы туралы тек медбикелер хабардар болуы тиіс дейді.
Осы ВИЧ-ке шалдыққан балалардың өздерінің иммунитеті жоқ болғандықтан өте жиі сабақтан да қалып кететіндері болады. Ол біріншіден енді әсіресе мынау бірінші екінші сыныптағы балалар. Программа өзіңіз білесіз, енді қазірше жыл сайын жаңартып жатыр. Сондықтан жәндегі балалар көп сабақтан қалғаннан кейін программадан қалып кетеді. Сондықтан бұл балдарға да қосымша бір көмек керек. Мектептегі балдардың статустарын тек қана медбикелер білу қажет. Ол класс жетекшісі, егер завуч, директоры білсе, ол уже бала жылма жыл. Педагогтардың өздері де ауыстырады ғой. Біреу декретке кетеді, біреу отпуске кетеді, біреу басқа жұмысқа ауысып кетеді. Сондықтан балдардың статустарын лажы болса, тек қана медбикесі, дәрігерлер білу қажет деп ойлаймыз.
Балаларды хабардар етудің алдында психологиялық көмек көрсетіледі, дайындық жүреді дейді Жанетта Жазықпаева.
Балалар өз ауруларын білмейді ғой, сондықтан ата-аналарына психологиялық көмек. Бірінші өзіміздің қордан мүддесін қорғаған өзінде психологиялық, моральдық, әлеуметтік кеңес алу, кеңестер беріледі. Любой вопроста болса да. Сондықтан жәндегі қазір осыдан бір 2 жыл бұрын ВИЧ-ке шалдыққан 15 жасөспірімдердің статустарын аштық. Статус деген не? Ол балалардың өздерінің ауруларын өздеріне естіртіп. Өйткені олар уже ересек болды ғой. Ол кішкентай бала құсап алдай алмайсың оны. Не үшін дәрі ішіп жатыр, не үшін қайта-қайта анализ тапсырып жатырмын, не үшін қайта-қайта больницаға жатып жатырмын деп. Бұнан алдымен айтатын кезде ата-аналармен, апасымен, атасымен, үйінде ағасы, әпшесілерімен дайындық болды. Оларды не істірттік, оларды дайындадық. Ең соңында семьяның отбасы дайын болғаннан кейін оны сонда жаңағы ауру балаға естіртті.
Айман Қазақстанда СПИД және ВИЧ дерті туралы ақпарат аз деп есептейді.
Негізі басқа елдерге қарағанда Қазақстанда бұл ауруға яғни түсінік мәлімет өте аз сол себепті олар ойлайды бұны жұқса яғни ол вич пен спидтің арасында үлкен айырмашылық бар ғой біздікі спид емес вич ал оны бізде халықтың көзқарасы өте нашар оны бәрі спид деп түсінеді да бәрі қорқыныш пайда болады оларда және олар туралы мәлімет өте аз оны жұғу жолдарын да білмейді оны тез жұғады деп ойлайды сосын вич спид ол яғни өлімге алып келеді деп ойлайды да яғни басқа аурулардан айырмашылығын жақсы білмейді вич деген ол вирус ал спид уже ол жаңағы асқынып кеткен түрі болып есептелінеді ал бұны бізде қазақстанда әлі жақсы түсінбейді оған ұзақ уақыт керек түсіну үшін де
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толғанда келесі кезескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Ұлттық ядролық орталық Қазақстандағы полигон аймағын қауіпсіз деп тауып, ол жерлерді 2014 жылға дейін халық шаруашылығына пайдалануға беруді ұсынып отыр. Ал атом саласында ұзақ жылдар қызмет жасаған мамандар болса, орталықтың бұндай шешімді негізсіз шығарып отырғанын айта келе, полигон аймағы қолданысқа берілетін болса, адам денсаулығына ғана зиянын тигізіп қоймай, ондағы қалдықтардан қару-жарақ жасап сататын терроризмнің кең етек жаюына жол ашатын аймаққа айналады дейді. Сонымен қатар тәуелсіз қазақстандық сарапшылардың айтуынша, полигон аймағында Менделеев таблицасындағы барлық элементтердің болуы полигон жерін пайдалануға деген адамдардың қызығушылығын арттырып отыр. Ирис ядролық апаттан зардап шеккендер қоғамдық қорының мүшесі Гүлсім Кәкімжанова ұлттық ядролық орталықтың халық шаруашылығына полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі өздеріне үкім шығарумен теңдейді.
Национальному ядерному центру постановлению премьер-министра
Ұлттық ядролық орталық премьер-министрдің 1996 жылы қаулысына сәйкес тек 364 мың гектар жердің 144 мың гектар жеріне заңды тұлға ретінде билік етуге құқысы бар. Қалған жерлер Павлодар, Семей, Қарағанды облысына берілген. Олардың иесі әкімшілік болып табылады. Демек, қалған жердің иелері сол ауылдың тұрғындары. Осыдан 2-3 ай бұрын әкімшілікпен және тұрғындармен кездескен болатынбыз. Олар қорда тұрған жер яғни полигон аймағы қажет емес деп отыр. Олар 20 жыл бойына мемлекеттен көмек күтіп отыр. Олар кезінде 20 мың теңге өтемақы алғаны болмаса, ешқандай көмек көрсетілмейді және жұмыссыз отыр. Біз ол жердің радиациялық қауіпсіздігі қандай дәрежеде екенін жақсы білеміз.
Проблемы, и в том числе вопросы радиационной безопасности.
Үкіметтік емес ұйымдардың экологиялық форумының үйлестіру кеңесінің мүшесі Қайша Таханова бірінші жылдар бойы халықаралық ұйымдармен бірігіп радиациялық орталықтардың қауіпсіздігін зерттеп жүрген алға тарта отырып, халық шаруашылығына полигон аймағын беру үлкен қателік деді. Оның айтуынша, әлемдегі ешбір мемлекет полигон аймақтарын ешқашан пайдалануға берген емес.
Біздің экологиялық форумға тұрғындар хабарласып, өздерінің құқықтарын кім қорғайтынын, біз ол мәселені шешуге қалай атсалысып жатқанымызды білгісі келеді. Бұл мәселені ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына зерттеп келді. Олар мемлекеттен бөлінген қаражат жатқа полигон аймағына зерттеу жүргізді. Екіншіден олар ядролық аймақтың қауіпсіздігін зерттеу керек болатын. Осының негізінде ұлттық ядролық орталық есеп дайындады. Бұл есептің нәтижесінде үкімет халық шаруашылығына жерді беру мәселесін қарастырды. Бізді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің отырысынан шақырған болатын. Ол отырысқа барлық ресми органдардың қызметкерлері мен атом саласында қызмет жасап жүрген сарапшылар қатысты. Ол отырыста қаралған ядролық сынақ жасалған аймақты шаруашылыққа беру мәселесі ешқандай мемлекетте көтерілмеген және берілгенде емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сонымен қатар радиоэколог Қайша Аттаханова тәуелсіз сарапшылардың пікірімен санаспастан ұлттық ядролық орталық полигон аймағын пайдалану туралы шешім шығарып отыр дейді.
Местное население было крайне за
полигон аймағында тұратын халыққа жерді егінге болмаса да мал бағуға пайдалануға бермек. Осыдан кейін біз сол жердің тұрғындарымен барып кездесу өткіздік. Сонымен қатар Курчатов қаласындағы радиациялық медицина институтының директорымен және атом энергиясы институтының директорымен де кездесу өткіздік. Онда мақсатымыз тұрғындар полигон аймағын пайдалануға зәру ме соны білгіміз келген. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігі халықаралық сарапшылармен бірігіп дөңгерек үстел өткізу керек болатын. Алайда ол белгісіз уақытқа шегерілді. Ал ұлттық ядролық орталықтың жасаған есебінде пайдалануға берілгелі отырған жердегі плутонийдің құрамы нақты көрсетілмегені белгілі болды. Жер кодексінің 143 бабында көрсетілгендей, қауіпті аймақ халыққа пайдалану тек ол жердегі зиянды заттар мен қалдықтардан толық тазарған кезде беруге болады. Ал онда ешқандай жұмыстар жүргізілмегенін біз жақсы білеміз.
Қазақстандық тәуелсіз сарапшылар қоршаған ортаны қорғау министрлігіне бірнеше рет полигон жері пайдалануға берілген жағдайда жауапкершілікті кім мойнына алатынын білу үшін сауал жолдағанымен жауап ала алмағанын айтады. Қайша Атаханованың айтуынша, МАГАТЭ мен ұлттық ядролық орталықтың атом өндіру тұрғысынан мақсаты бір. Сондықтан үшінші тарап зерттеу жүргізіп, қорытындыны солар шығару керек деген пікірде.
Министрлік біздің берген сауалнамаға түсініксіз жауап қайтарды. Біз бұл мәселені халықаралық сарапшылар дөңгелек үстел үстінде шешуді ұсындық. Өйткені олар полигон аймағына қандай талаптар қойылады, қашан берілуі керек, тағы басқа көптеген мәселелерді толық зерттеген адамдар. Сонымен қатар ұлттық ядролық орталық жерді пайдалануға берген кезде қандай құқықтық норма аясында жұмыс жасайды, соны білгіміз келді. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны бермеуі де күмән туғызып отыр. Ал барлық қоғамдық ұйымдармен бірге депутаттарда бұл мәселені талқылауды қатыстыруы қажет. Ал депутаттардың жіберген сауалдарына ресми органдар жауап берген емес. Ұлттық ядролық орталық халықаралық атом энергиясы жөніндегі халықаралық ұйымның қорытындысына сәйкес жерді пайдалануға беруді ұсынып отыр. Ал МАГАТЭ-нің берген ұсынысын олардың шешімі деп қабылдауға болмайды. Шешім шығаруға олардың құқысы да жоқ. Ал тұрғындарға жерді пайдалануға беріп, көмекті осылай көрсеткенше, мүмкін оларға көмектесудің әлеуметтік жағдайын басқа жолдармен жақсартуға болатын шығар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын, азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Радиоэколог мамандар полигон жеріне радиоактивті қалдықтар мен қатар Ақтау атом реакторының плутоний қалдықтары көмілгенін алға тартады. Ал ол жерлерге кез келген адамның ашық түрде кіруіне рұқсат беру тұрғындар денсаулығына ғана әсерін тигізбейді. Сонымен қатар плутоний қалдығынан қару жасап шығаруға болатынын айтады. Яғни терроризмге жол ашады. Олардың пікірінше, бұл аймақта алтын, тұз, бор өндіруге рұқсат алғысы келген компаниялар барлық радиациялық талаптарды орындауы қажет. Ал пайдалануға берілген жерге ешқандай талап қойылмағандықтан, ол жерге кез келген адам емін-еркін иелік ете алады. Олар полигон аймағын зерттеу нәтижесінде жасалған қорытындыларды ұлттық ядролық орталық қандай зерттеуге сүйеніп жоққа шығарып отырғаны белгісіз дейді. Радиоэкологтардың пікірінше, ядролық қалдықтар өздігінен жоғалып кетпейді. Атом саласында 40 жылдан астам уақыт жұмыс жасап келе жатқан Лариса Птицкая Қазақстанда 456 рет сынақ жасалғанын айтты. Оған Ресей Федерациясының берген ақпаратына сәйкес 290 килограмм плутоний пайдаланылған. Оның айтуынша, ондағы плутоний қалдықтары тек 240 жылдан кейін ғана жоғалуы мүмкін.
Поверхностный слой 10-15.
Қазір жарылыс болған аймақтардағы қалдықтар жерге 10-15 сантиметрге дейін сіңіп, адамға тигізетін зияны аз да болса азайды. Ал плутоний жердің 3 сантиметрінде жатады. Алайда плутонийдің сіңімділігі төмен болғандықтан көйлекке немесе теріге түссе зиянын тигізбейді. Тіпті тамақ арқылы түскенмен қайтадан организмнен шығып кетеді. Ең қиыны оның өкпе арқылы организмге түсуі. Көбіне бауырға түседі. Ал тек 3 сантиметр тереңдікте жатқан плутоний желмен ұшып кез келген аймаққа баралады. Біз Курчатов қаласында зерттеу жүргіздік. Тіпті полигон аймағына жатпайтын жерлерден 60 шақырымда плутоний табылды. Енді ұлттық атом орталығы полигон аймағының 95% қауіпсіз деп жария етіп отыр. Ресейлік сарапшылар архивте жатқан зерттеулермен салыстыра отырып зерттеу жүргізген. Олардың шығарған қорытындысына сәйкес онда қауіп 3 есе артық.
С результатами первичных измерений.
Сарапшы Күлсім Кәкімжанова полигон аймақтарына жақын орналасқан ауыл тұрғындармен сөйлесіп, полигон жерін пайдалануға алу қаншалықты қажет екенін біліп қайтқанын айта келе, ауыл тұрғындары полигон аймағын мүлдем қажет етпейтінін мәлімдеп отыр деді.
Біз тұрғындармен кездескенде, олар полигон жерінің қажет емес екенін, басқа да пайдалануға болатын жердің жеткілікті екенін айтты. Мысалы, Павлодар қаласы әкімшілігінің жерді игеруге қатысты өздерінің жоспарлары бар. Семей өңірінде де әкімшілік игеретін басқа да жерлер жеткілікті деген пікірде. Олар онсыз да денсаулығы нашар адамдар көп екенін алға тартып отыр. Ал ұлттық ядролық орталықты мемлекет қаржыландырады. Сынақ жасалған аймақта тұратын тұрғындардың отбасының жартысы ауру. Ал бюджетке түскен ақшаны не үшін қауіпті аймаққа салу керек? Президент 1997 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында ядролық бомба салдарынан зардап шеккендерге көмек беруін сұраған болатын. Содан бері тұрғындар аурухана мен балалар үйі түрлі халықаралық көмектерді алып келді. Егер ол аймақты ашатын болсақ, сол халықаралық ұйымдардың алдында не деп жауап береміз? Ал сол елдерді біз алдағандай боламыз. Сондықтан мен ұлттық ядролық орталықтың шешімі дұрыс еместігін қандай жолмен болса да дәлелдеуге тырыстым.
Всеми доступными нам методами.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Мен хабарымдары жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Радиоэкологтар егер полигон аймағын ашық деп жариялайтын болса, мемлекеттен бөлініп отырған қаржының барлығы тоқтатылады дейді. Ол жерлерге зерттеу жүргізген соң 10 жыл ішінде пайдалануға бермек. Оған 15 миллиард теңге қаржы қажет. Олар қаражыра көмірі полигон аймағынан 1,5 километр жерде орналасқанын және барлық қазба байлықтар полигон аймағында кездесетінін, соның ішінде сирек кездесетін металдар бар екенін алға тартып отыр. Ал халықаралық сарапшылар полигон аймағын аймағында ешкім тұрмайтынын және ол жерлер шаруашылыққа беру ешкімнің де ойына келмейтінін айтқан. Лариса Птицкая жалпы зерттеу жұмыстарын атом индустриясын дамытуға құлшыныс танытып отырған ұйымдарды емес, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар жүргізуі тиіс деп отыр. Оның айтуынша, плутоний малдың тұяғымен де, желмен де, ағынды сумен де бір аймақтан екінші аймаққа оңай көше береді.
18,5 мың шаршы километр жерді алып жатқан үлкен аймақты ядролық қалдықтан тазарту мүмкін емес. Сондықтан біз плутоний жатқан аймақтағы топырақты желмен ұшпау үшін кілем секілді орауды ұсынған болатынбыз. Ол ұшып өткен аймақта тірі клеткалардың барлығын жояды. Ол клеткалар қайтадан өмір сүре алмайды. Ал ол сау клеткаларды да құтқарады. Организмде радиациялық қалдық түскен адамның екінші, үшінші ұрпақтарына дейін сол қалдықтар беріле береді. Ал онкологиялық аурулар шағынан Шығыс Қазақстан мен Павлодар алдыңғы орында тұр.
Біз бұл мәселеге қатысты ұлттық ядролық орталықпен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық ядролық орталықтың полигон аймағын пайдалануға беру туралы шешімі жөнінде тәуелсіз сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Ұлттық ядролық орталық 3 жыл бойына полигон аймағына зерттеу жүргізе келе, ол аймақтың 95% қауіпсіз деп пайдалануға болады деген шешім шығарған. Алайда атом саласының мамандары бұл шешіммен келіспейтінін және қазба байлықтарға бай полигон аймағына адамдардың еркін кіруіне рұқсат беру терроризмнің кең етек жаюына жол ашатынын айтады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.